Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser nå på perioden fra 1994 og til i dag 2015. Her i studio har vi nå fått med oss Anders Lyng, som velkommen hit.
Takk.
Du har i all hovedsak stelt med telefoni og IT i denne perioden, men fortell fra du begynte hva du har stelt med.
Ja. Jeg begynte som sivilarbeider i oktober 1995, og da jobbet jeg på journalistutdanningen som sivilarbeider, og etter hvert så ble jeg IT-ansvarlig på journalistutdanningen, fikk fast jobb i 97. Samtidig begynte jeg da å jobbe med telefoni, da hadde høyskolen fått en ny telefoniløsning, en ny og moderne telefoniløsning i 97. Og etter hvert så sa han som var ansvarlig for dette opp, og så tok jeg over. Og så har jeg siden da jobbet med telefoni, jeg har også jobbet med andre IT-ting, infrastruktur, i byggeprosjekter, datacenter, og samtidig har jeg vært hovedtilsvalgt for Norsk Tjenestemannslag.
Hvilken stillingsandel av jobben har det vært? Halv tid, eller?
Det har vært litt sånn ymse. Siste tida så har det vært i 50%, nå har jeg 60%, men det har vært fra sånn 20-30% og nå til 60%.
Ja. Hvis vi tar den tillitsvalgte delen av jobben din først, hva er det som er hovedkonflikter i forholdet mellom ansatte og høyskolen?
Nei, altså det har ikke vært noen store konflikter. Vi ser at det kommer flere ting nå, ettersom høyskolen blir større. Vi får nye ledere, og vi får flere tilsatte. Det er ikke mange konflikter, men det er noen som har konflikter med sine ledere om arbeidsoppgaver. Det er noen som har konflikter med andre kollegaer, men stort sett er det ganske rolig. Mm. Så ser vi jo at det er, til dels så er det jo motsetninger mellom tjenestemannsorganisasjonene og ledelsen. Men jeg synes også man har ganske godt samarbeid med ledelsen, har hatt det, og har det fremdeles.
Det var en leder som for noen år siden skulle innkalle en ansatt på teppet for å irettesette den for noe, og så ba han vedkommende om å ta med seg sin tillitsvalgte. Og det ble det mye bråk av. Det var det store feilgrepet den lederen gjorde. Han tok i litt hardt, ble det sagt da.
Mm.
Er det sånne saker du ofte er oppe i? At du må være med ansatte inn på teppet?
Vi er med. Ofte så er det ikke lederen som har bedt om det, men det er ansatte som ber om at vi er med, og det behøver ikke ha noe om at det er noe sånn veldig alvorlige saker, men det gir en trygghet, og vi kan være med og diskutere, og vi skal også være en diskusjonspartner, kan være for ledelsen, altså for å løse problemer eller uenigheter og sånt, men det er klart at en del av sakene så er jo vi med da.
Mm, mm. Nå går vi over til den delen av jobben hvor du har satt det største fotavtrykket her på høyskolen med telefonien. Du har jo nærmest vært eneansvarlig for store deler av det gjennom veldig mange år.
Mm.
Man har skiftet system flere ganger, og hvis vi begynner med det siste, over til sånn internettbasert telefoni, hvor nå sitter folk med mobiltelefonene sine rundt omkring på kontorene, for de finner ikke helt ut av det. Var det noe lurt grep det?
Det er klart det er en stor overgang for folk. Altså det telefonidelen i det er liksom en ting i det som heter Link, men så er det en del annen funksjonalitet som kommer, altså videokonferanse, man har det som heter, chatting, eller lynmeldinger da, på godt norsk, og man har det at man kan dele skrivebord og dele applikasjoner og dokumenter. Det er liksom det som er det nye og det store med det. Men samtidig så er liksom terskelen for å bruke det litt høyere enn å løfte røret og ringe. Så telefonidelen er kanskje blitt mindre intuitiv og vanskeligere å bruke. Og jeg kommer, vi har en del møter, og vi skal gjøre en del ting for å gjøre det enklere for folk, altså lære folk å bruke det, sånn som man bruker e-posten, sånn som man bruker andre programmer. Men det er klart at terskelen er høyere enn å ta opp røret, ikke sant? Og vi valgte å gjøre det mye fordi det er det de andre i sektoren gjør. Uninett jobber med dette. Og vi har sett på noen andre løsninger, men falt ned på det som heter Microsoft Link. Og det har blitt en slags de facto bransjestandard, det det man bruker. Og så det klart, som jeg sier, at vi må jobbe litt mer med å gjøre det enklere for folk å gi opplæring og tilpasse til den bruken på høyskolen.
I mange år var den store IT-staben her ved høyskolen ganske opptatt av å unngå Microsoft-produkter, vet jeg. Og man brukte vel Linux og andre ting. Men nå har man gitt opp den krigen, eller?
Når det gjelder samhandlingssystemer, når det gjelder e-post, og når det gjelder kalender, og når det gjelder type telefoniløsning, så kjører man rene Microsoft-produkter. Det har med prising å gjøre. Man får veldig gode avtaler på disse produktene i høyskolesektoren. Noen av disse er, som jeg sa, er en slags bransjestandard, det er det man bruker. Men ellers på IT så bruker vi veldig mange andre typer produkter også. Vi har, når det gjelder web, så bruker man stort sett Linux-produkter. Vi har mange andre systemer hvor vi bruker Linux. Og så serverplattformen vår nå er kanskje 50-50 eller noe sånt. Det har økt med Microsoft-produkter, og det er ganske komplekse, så du får flere bokser ut av det, men vi har fremdeles mye Linux og mye open source og mye kompetanse på det.
Er det løpende arbeidsoppgave for 40 mann å betjene IT-oppgavene ved høyskolen?
Ja, det er arbeidsoppgave for flere enn 40 mann, for å si det sånn. En del av det vi bruker, en stor del av det, er jo brukerstøtten. Ja. Og så er det jo begynner man prøver å ha en dreining fra det som heter fra drift til utvikling, lage gode systemer, tilpasse systemene til høyskolens bruk, det bruker vi en del ressurser på, og så har vi en del av det som er systemadministrasjon og drifting og vedlikehold av disse tingene. Men vi har på høyskolen har vi relativt liten IT-avdeling i forhold til sammenlignbare høyskoler og universiteter, eller andre institusjoner i sektoren. Vi er relativt få, relativt kostnadseffektive.
Jeg vet at mange lærere sliter med ulike dataløsninger. Det er ikke mye som skal til å lage en PowerPoint, eller å skrive reiseregning, eller gjøre noe annet enkelt. Er lærerne rett og slett ikke gode nok til å lære seg disse verktøyene? Er det det som er litt av problemet?
Jeg tenker at noen av verktøyene synes er ikke gode. Når det gjelder reiseregning for eksempel, så er det ikke helt hvis du ikke gjør det ofte, så er det ikke helt intuitivt hvordan du gjør det. Du bruker noen andre begreper og uttrykk og sånne ting, så det er et type sånne ting som kan forenkles. Og så når det gjelder de andre produktene, så tenker jeg at det avhenger litt av bruken, hvor ofte man bruker dem, og hvor mye man skal bruke av det. Vi ser at en del av produktene er ganske komplekse. Det er mye valg, selv om man skal gjøre små og enkle ting. Og jeg har jo vært med en stund, så jeg husker jo Word Perfect 5.1 og 4.2 og 5.1 og disse her.
Blåskjermfolket.
Ja. Og det er klart at produktene har blitt bedre, men det har også blitt, noen av dem har blitt vanskeligere å bruke.
Mm, ja. Ser du for deg noen nye revolusjoner nå? Se glede eller byrde for kvotfolk i skolen?
Det man har snakket mye om er jo digitalisering av undervisningen. Som vi ser at noen andre høyskoler og universiteter begynner å jobbe med, ikke sant?
Hva mener du helt konkret med å digitalisere?
Nei, og det er jo flere ting man jobber med, men det er jo å bruke videokonferanser, undervise, forelesere et sted, studentene er hvor som helst for eksempel, opptak av forelesninger, korte videosnutter som forklarer begreper eller enkle ting i undervisningen. Digitale eksamener, digital innlevering, sånne ting. Men som jo er vanskeligere å gjøre. Det er ikke bare å gjøre det. Man ser jo at til og med Universitetet i Oslo sliter jo med dette. Vi ser at det er sånne ting sektoren sliter litt med å få tak på. Mm.
Fronter har jo vært et sånt verktøy som skulle være ganske bra til bruk for deling av oppgaver, retting, innsendelser, spredning av ulike notater. Funker fronter sånn som det var tenkt?
Jeg vet at meningen er delt til deg. Jeg vet at lærerutdanningen, enkelte miljøer der, er veldig fornøyd med fronter, har fått til en god bruk av fronter, og så vet jeg at det er andre miljøer som ikke bruker det, og som har problemer med å bruke det. Så vet vi jo at Oslo-skolen nå går fra fronter til den store konkurrenten, som heter, jeg husker ikke hva den heter.
It's Learning.
It's Learning, ja. For eksempel. Så jeg vet ikke, men det er klart vi hadde jo et annet system tidligere som hadde noen ting som fronter ikke hadde, men fronter hadde noen ting de ikke hadde. Så jeg tenker det er litt sånn, noen ganger må man kanskje tilpasse bruken til systemene også.
Ja, fordi det som er pussy er vel at en god del studenter kommer jo fra videregående hvor de har brukt fronter eller it's learning i bøtter og spann i årevis. Mm. Og så kommer de her og så møter de relativt underutviklet nivå på det samme her på en høyskole.
Ja.
Og at det henger. Jeg er jo en aldrende befolkning lærere, og det er vel mange som har skruva godt i svingene og som ikke bruker det så ofte heller, sånn at derfor så blir det sånn nesten ny læring hver gang. Men er det veier rundt det der? Eller er det bare å sette seg ned og gjøre det så mye at du etter hvert kan det?
Ja, nå har jeg har barn i Oslo-skolen, og der bruker de fronter, men der bruker de ikke. Der er det også veldig spredning i hvordan lærerne bruker. Og det har ikke nødvendigvis noe med alder å gjøre. Der ser vi at det er noen av de eldre lærerne som bruker det mer aktivt. Så jeg tenker det er noe sånn, litt sånn interesse for det er viktig. Og at kravene kommer om at det skal brukes. Ikke sant at det her tingene skal komme, og om kravene kommer da fra ledelsen eller fra studentene, det tenker jeg ikke så viktig. Men jeg tenker at det er noe sånn, vi er i noen sånne skifter, paradigmeskifter som tar litt tid, så jeg tenker at dette kommer litt etter hvert også, og også når det kommer nye tilsatte som har erfaring med bruken.
Hva er det neste store paradigmeskiftet du ser foran deg nå?
Nei, det vet jeg ikke. Det er det. De ser man ikke, tror jeg. Jeg tror, det er ikke sikkert man ser det før man er oppe i det. Men det man snakker om er jo, ikke sant, som vi snakket om, hvor man snakket om dette, hvordan undervisningen, i stedet fra en til mange, så blir det fra mange til mange, eller fra mange til en. Og det å kunne ikke måtte være på campus, en del sånne ting som kommer, at man tar teknologien mer i bruk. Men jeg tenker at det er en sånn lang, jeg tror at dette er over litt tid, at det tar tid å få det til.
Du vet jo at du kan i dag ta utdannelse ved Harvard og MIT og andre verdensberømte toppuniversiteter i hva det skal være over nett etter hvert. Mm-hmm. Vil den utviklingen skape noen trussel for sånne skoler som vår?
Kanskje ikke sånne skoler som vår, tenker jeg, hvor det er sånne profesjonshøyskoler, hvor du er avhengig, du har i en del av studien, så er du avhengig av praksisen. Og hvis vi klarer å få til en nærhet til praksisfeltet og til samfunnet rundt, så tror jeg vi er relativt trygge, men det er jo det har vel alle sagt som har tatt feil også, for å si det sånn. Men det er klart at det kan også være en sjanse til å kunne tilby noen av utdanningen og noen av tingene litt mer ut. Vi ser jo at det skjer ting i høyskole- og universitetssektoren i Norge som gjør at man må begynne å tenke sånn. Tenke på Gjøvik og NTNU og Ålesund og HIST, hvor man får høyskoler som er spredt over ganske store geografiske områder, og de må helt sikkert tenke på sånne tekniske løsninger og kunne tilby også NTNU-fagene i Gjøvik og Ålesund. Og vice versa.
For 25 år siden så var jeg på The American University i Washington, og de teipa rutinemessig alle forelesninger, alle større forelesninger innenfor en del fag, og la dem, kassettene sto øyeblikket etter nede på biblioteket, så de studentene som ikke hadde vært der for å følge undervisningen kunne bare gå dit og plukke dem opp. Dette er altså veldig lenge siden. Mm. I dag har man jo teknologiske automatløsninger nærmest som kunne gjort å legge dette, streame dette ut på nettet, så folk kunne sitte på Toten og i Sandefjord og få med seg forelesningen uten å pendle inn og ut hele tiden. Er det tanker som rører seg i IT-folket her?
Vi har jo, noen av oss har jo jobbet, ikke jeg da, men jeg har jobbet med digitalisering og opptak og sånne ting, og nå er det jo medieseksjonen som gjør det, og de har jo også tatt IT-mannen vår som holdt på med det. Men vi har vel snakket om at vi skal kunne hjelpe til, men vi skal ikke være noen sånn drivere på dette her. Men teknologisk er jo ikke det noe sånn, som du sier nå i dag, så er ikke det noe sånn hokus pokus.
Og heller ikke er det noe hokus pokus å lage noen glittrende forelesninger, for eksempel i samfunnsfag, som kunne gå til alle i hele Norge. Mm. Altså dette kunne jo ligge på nettet, så kunne man kjøre det på storskjerm på alle høyskoler og universiteter og spare masse penger. Men som fagforeningsmann så er vel ikke det noen lystig tanke.
Nei, vi vil jo gjerne at medlemmene våre skal beholde jobben. Nå har vi primært tilsatt i teknisk administrative stillinger, men det er klart at noe som kommer kvalitetsreformen, det er jo ikke bare undervisninga, det er noe med oppfølginga rundt undervisninga som krever mennesker. Men vi ser på at noen av disse tekniske løsningene kan frigjøre tid, og så kan hjelpe. Vi vet jo at det er på matte for eksempel har man lager man korte snutter som hvor man tar begreper som er viktige i matten som er vanskelig å forstå, lager korte snutter som hjelper undervisninga, for da trenger man ikke å ta dette i en vanlig undervisning. Så jeg tenker man kan gjøre en del ting som gjør ting bedre uten at folk risikerer å miste jobben og uten at man eventuelt mister nærheten til lærer eller til undervisningspersonalet også.
Dette er spennende tanker. Du har sittet i fronten av IKT-toget i alle disse årene, Anders Lyng. Takk for at du kom her i studio og delte erfaringene dine med oss.
Takk.